baina kontuzte badira ikusten ez diren gauza batzuk. Gure begibistatik urrun gera litezkenak, eta hoiek ere ekarri nahiko genituzke didaren demoraldi berri honetan. Horretarako, gure lankiderik,
gure lankide.
Jon Bastarrika eta jazta. Bastarrika, egunon!
Aba, peña!
Ongi etorri didona, Bastarrika,
zemoz! Kaixo, peña, zemoz!
Gure lankiderik ilunena, venga, esango dugu. Jarri dugu horretan lanean, eta gauza misterio txuak ekarriko ditu. Goizero ez. Astean behin, ez pasa. Didara, honek izena du, paranormal, basta. Edo, paranormal, basta. Horrela idazten da.
Bai, ala da, tio.
Ala da.
Bueno, gaur gainera, historia paranormala Euskal Herrian gertaturikoa da. Gipuzkoan, Zarautzen. Bai, hori da. Bertan, hor dago, Hondartzan bertan dago, Narros izena duen jauregia. Eta, bueno, ba, kondaira honen arabera, mila bosteunda irurogeita mabi garren urtean... Zarauzko Hondartzara naufrago bat iritsi omen zen.
Oi?
Bai.
Getaritik edo?
Ez, naufrago bat, ez dagin ondik. Badakin ondik orain, esango dizuet.
Kolonizatzaile bat, kolonizo.
Gauza da...
Ez zuen asko kolonizatuko bera bakarrik itxaso zigerien iritsi balima zen.
Bai, gizona, bai.
Bueno, Hondartzan aurkitzen den Narros jauregitik zerbitzari batek gizon baten gorpua ikusi zuen. Eta markesei abisua pasazien. Eta markesek, hola, tipo guai, eskuzabal, erabakizuten, etxera eramatea, ez? Bizirik zegoen, tipo.
Orduan etzen gorpua, gauz,
eh? Uste zuten gorpua zela.
Arra sartzen zuen.
Claro, berotxe aldera edo, eramantzuten eguzki, logelarik eguzkitzuenera, logela urdina deitzen den.
Logela garestiena, kasu honetan, ez da?
Bai, hori da. Entzun, naufragoa noble ingles bazen. Oso zauriturik zegoen, Frantziatik iesi zetorren, bera protestantea izaki, bertako katolikoek hilegin nahi zutelako. Erlegio zarau oitako bat, tio, bakizu, eh?
Usten kolonizazioa hor.
Da, erlegioa mierda bat, tio, elopio el pueblo, tio.
Sinesten duzuzuk bat,
da? Ba, ikuste baiet.
Anjon?
Sinesten duzuzuk bat, da?
Ez, ni hostias.
Bueno, bose respetu ba, sinesten duzuzuk.
Bueno, zentra gaitezen pixkat.
Bueno, zainketa unenak eman txizkioten tipo honi, noble ingles honi, baina oso txungo zegoen, tio, eta bere osasunak txarrera egin zuen. Kao, ya momentu batean, kriston blankazoa, tio, horrela, mila peta errebalitu bezala, tio, zipor kolore txarra zeukan. Eta esatzuta emarkeza ba, hau hone palmatuko du, ja, tio. Orduan, deitu zioten apaisari...
Berriz ere erregioa.
Estrema unzioa emateko hori da. Eta, karo, urazi zen estrema unzioa ematen, eta karo, hau zegoen zauritua katolikoen gandik.
Ah.
Buat, txabal, hasi zen hori, jo... Bueno, ez, girao pila bat, bueno, aparir jartzen erligioa, bere erligioa, hori... Bueno, azkenean, palmatu egin zuen, abuztuaren 24ko gauean.
Hiltzen.
Bai, bale?
San Bartolome egunean.
Abai, bueno, hombre, pues egun hori, bale.
Festa honak.
Urrengo urtean, abuztuaren 23ko, 24ko gau horretan, logela urdinean, gonbidatu bat zegoen.
Bai,
lo egiten, ez? Gaueko 12ak eta erdietan, tipo hasi zen garrasi batean, baina garrasika gonbidatua atera zen, kaleraino joan zen, markesa joan ziren.
Zarauzko mollara atera zen.
Jardillera, tio.
Total, etxego la hilda, ez? Bestea.
Eta zentz, baina, ze hostia pasa zaizo, galdetu zioten, tio, baina, ze, zati jarri zaula, tio. Eta berak esaten zuen, azizela entzuten, kate soinuak bezala, ondoren, ate, nola txirriatzen duten ate horitakoak, txirrioak.
Horre, mila bosteunda pikoan, esan, tresen un horik ere etzela, eta ateek aterako zuten zarata normalea.
Bueno, baina gauza da, logela itxita zegoela, eta hoien artean, antziak eta garrasiak. Eta ez hori gutxi baliz bezala, gelako kuadroetako begiak...
Mugitzen ziren.
Berari begiratzen mugitzen ziren.
Wow.
Bai. Bueno, hortikan hasi zen pixka bat kondaira hori, gero jesuita batek, Luis Colomak, honek, bueno, ba, horre egun batzu pasa zituen, eta bertan gertatutako, ikusitako zehauen gatik, egin zuen liburu bat, El Salón Azul. Izena duen liburu bat argitaratu zuen 1912an. Ordutik eta onaino, oraindik ere esaten da kondaira honek aurrera jarraitzen du.
Bai,
Nik zen nahi duzu esatea.
Bai, bai, bai.
A ber, nik ez du zinezten. Baina, barros cojones, gehatzen aizor, tío. Gauta, gau
apasatzen.
Oita da, behar, gau apasatzen, tío. Buatxa, desta. Soitzen egiko zen.
Hori jende askori pasatzen zaio, basta. Sinistu, sinistu, ez du sinisten. Baina bada espada,
nieno. Ja, tío, nik esegoen nioke.
Portaventurako, La Casa del Terroren ezin dut aguantatu, pentsa.
Ja, hori txorrada bat.
Ez da txorrada bat.
Badakizu prometako dela, baina.
Hori badakizu aktoreak direla, eta hori da la bruja piruja bezala hori trenezitu. Baina hori ez da bruja bat, tío. Hori ez da onza, bera. Hori ez da paranormala, hori lanean ari dira, edurne. Hori da
barrakero bat.
Hori ekes dira, esan nahi dut, La Casa del Terroren da daun peña, dao soldatakin lanean, zubezela. Nominan, tío.
A ver, Jon, hainbeste bakit, ez eto bizaten, ez eto bildurtzen abuela horrek.
Ez komparatu hori paranormal gauza bat.
Hau ze gaztelutan esan diguzu, zarautzen bazta?
Zer?
Ze gaztelutan?
Narros jauregian.
Narros jauregian.
Hau dago, getariatik zua zela lehenengoa hor dago netxe hori da, ondartza ondoan.
Pentsa, oraindik ere, gauerdi aldera beti entzuten dira kateak, aieneak.
Hori da.
Eta mugitzen kuadroetako begia.
Naufrago hori garaia baino lehen hiltzalako, esate dutenez.
Bueno,
oso gazte.
Hori ja arrazoiak, azkenean, bi mundun artean tion geratzen diren
arrimen arrazoiak. Bai, zituzte gauzak lotzen.
Jaun Andreok, paranormal, basta.
Igartzen dut edurne, interesatzen zaizula tema, tio. Pasako dizut, liburu pale bat dauzkat guai tema honen inguruan.
Bale, zeni ditut iru, baino bi hoiek ez dauzkat, justo.
Eskerrik asko bazterrika eta azelen horna
pasar. And the house of Narro 3. Colgando del cuello lo juro.